Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Сполучені Штати готові допомогти у припиненні бойових дій на Донбасі, але Росія має обрати мир. Це зауважив у Твіттері спецпредставник Сполучених Штатів щодо України Курт Волкер. А водночас у Державному департаменті заявляє, що Москва нехтує своїми зобов'язаннями, розпалюючи конфлікт в Україні. Цитата: «Наші санкції залишаться чинними, поки Росія повністю не виконає свої зобов'язання за Мінськими угодами. Наші окремі кримські санкції залишаться, поки Росія не поверне півострів Україні», наголосили у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки. От минуло два тижні після оприлюднення Мінфіном США так званої кремлівської доповіді. Дехто з оглядачів стверджував, що відкрита частина документа є відпискою. Зокрема, аналітик Андерс Аслунд зазначав, перелічивши весь російський уряд, президентську адміністрацію та російських мільярдерів, зі списку Форбсу мається на увазі, адміністрація Трампа зробила посміховисько із американських санкцій. Виглядає, ніби Трамп отримує вказівки від Путіна, стверджував тоді пан Аслунд. Але міністр фінансів США Стів Мнучин запевняв, що нові санкції проти Росії запровадять протягом 2-3 місяців. Тепер от і Державний департамент підтвердив принциповість у цьому питанні, не забувши не тільки про Донбас, а й про анексований Росією Крим. От принуждіння Путіна до миру на Донбасі, пам'ятаємо, що такий термін з'явився під час розв'язаної Росією війни проти Грузії. Які важелі є для впливу на Москву зараз у Сполучених Штатах? Розпитаємо гостя студії прямого ефіру Радіо Свобода, експерта-міжнародника Максима Ялі. Вітаю вас, пане Ялі.
Вітаю.
І зараз також підключимо скайпом до розмови з Вашингтона керівника Української служби «Голосу Америки» Мирославу Гонгадзе. Вітаю вас, Мирослава.
Вітаю.
От справді така ситуація. Кінець січня – оцей оприлюднений список так званих друзів Путіна, водночас нинішня заява Державного департаменту. От що можна сказати? Справді позиція офіційна Вашингтона залишається принциповою. Поки Путін не піде на компроміс, на поступки, не поверне Крим, сподіватися Росії на зменшення тиску Заходу, передусім держави номер один у світі США, Кремлю не варто.
Однозначно, позиція Державного департаменту однозначно у цьому питанні. Поки Росія залишається в Україні, як на Донбасі, так і в Криму, ніяких поступок не буде. Звичайно, що головне завдання сьогодні, яке ставлять перед собою американські дипломати, це змусити Росію принаймні почати процес звільнення чи виходу з Донбасу. Це так мовити перший етап, тому що в якійсь мірі вони розділяють питання окупації Криму і питання гарячої війни на Донбасі. Отже, припинення і спокій на Донбасі – це перше завдання. І всі зусилля, які сьогодні проводить представник Сполучених Штатів Курт Волкер, всі направлені на це. І всі ці, і, так би мовити, маніпуляції, в якійсь мірі навіть, з санкціями чи з тиском на Росію – це все пов'язано, знову ж таки, з цим процесом. Вчора, як ми знаємо, я не чула, на жаль, що ви на початку програми сказали, але вчора, як ми знаємо, декілька демократів в Сенаті виступили з спеціальною резолюцією щодо нових санкцій щодо Росії. І насправді демократи дуже незадоволені діяльністю адміністрації Трампа, яка не ввела санкції, як це мало бути у відповідності до закону, ухваленого влітку цього року. Але побачимо, які будуть дії. Принаймні, міністр фінансів заявляв, що такі санкції можуть бути введені через 2-3 місяці.
Так, йдеться про запропоновану резолюцію відомими сенаторами, впливовими Беном Кардіном, Шередом Брауном і Робертом Менендезом. Ну, водночас, вчора, крім заяви представника Державного департаменту Сполучених Штатів, пані Ноерт, був виступ керівника розвідки США, який констатував, що загроза Росії не зменшиться і для США в плані втручання цього разу вже у приміжні вибори і взагалі у світі, в тому числі проти України. І не лише кіберзлочинці. Як можна прокоментувати результати цієї доповіді керівника розвідки Сполучених Штатів?
Ну, знаєте, треба розуміти американський демократичний процес. Це була доповідь, яка була представлена Конгресу. Вчора в Конгресі свідчили усі керівники розслідувальних відомств, і вони з різних боків обговорювали питання загроз, які стоять перед Сполученими Штатами. Ну і зрозуміло, що одна з важливих, майже головних загроз – це Росія. І в цій доповіді йшлося так само про загрози Росії не лише щодо Сполучених Штатів, але й щодо України як такої. І була мова про те, що розвідка США має дані, що Росія намагається не лише вплинути на вибори у США, вона намагається так само і буде намагатися створювати чи здійснювати кібератаки на Україну також. Тобто Україна в зоні інтересів захисту американських інтересів, скажімо так. І це дуже важливо було почути вчора про Конгресі.
Так, ми бачили ці кадри під час виступу пана Коатса, керівника розвідки. А по праву руку біля нього сидів пан Помпео, керівник ЦРУ. От саме незадовго до оголошення цієї кремлівської так званої доповіді, вірніше, невдовзі після неї, стало відомо про зустріч безпрецедентного керівника саме ЦРУ в Вашингтоні з трьома керівниками спецслужб Росії. І ФСБ, і ГРУ, і розвідки теж російської. І деякі глядачі констатують, що це, мовляв, була така зустріч, щоб, ну, скажімо так, навести російським представникам, що от, якщо далі буде агресивна політика, то буде цей дамоклів меч застосований з боку США. Є зараз, через кілька тижнів після цієї безпрецедентної зустрічі керівників розвідки США і Росії, якісь дані, що там обговорювали, чи все залишається так на рівні коментарів, а нічого не коментують?
Нічого насправді не коментують у цьому питанні. Ця інформація залишається закритою. Звичайно, що медіа тут і демократи почали бити на сполох з приводу цієї зустрічі, але ми, на жаль, маємо дуже мало інформації про те, що намагалися донести до російських розвідувальних служб, чи, можливо, щось обговорювати. Зрозуміло, що тут йде дуже-дуже складний процес. І перш за все, тут фокус і уваги, розслідування щодо втручання росіян у вибори у Сполучених Штатах і можливої допомоги президенту Трампу стати президентом. І розслідування в ФБР і спеціального прокурора з цього приводу триває. І, так би мовити, навколо цього, тому всі ці такі хвилі розгортаються. Але зрозуміло, що я думаю, що Україні в цьому контексті, на цьому етапі, боятися того, що українські інтереси будуть здані, немає.
Остання річ, знову ж таки, звертаю увагу, пані Нойерт наголосила, що не лише щодо Донбасу є вимога Америки, Заходу для Росії припинити агресивні дії, а й про Крим ніхто не забуває. Оце теж важлива деталь. Напевно.
Звичайно, однозначно, Америка ніколи не визнає Крим російським, і єдина нюанс тут, що санкції проти Росії у зв'язку з окупацією Криму і санкції проти Росії у зв'язку з війною на Донбасі, вони розділені. І перші санкції були зам'якими. І звучать такі заяви, що необхідно об'єднати санкції по Криму і санкції по Донбасу. Хоча пізніше додаткові санкції вводилися щодо посадовців, пов'язаних з окупацією Криму, але все ж таки вони слабуваті. І побачимо, в залежності від того, як буде розвиватися ситуація на Донбасі, чи взагалі можливі якісь поступки Росії в цьому контексті, я думаю, будемо з'ясовувати побачимо по санкціях, які будуть введені щодо Криму.
Так, будемо ретельно стежити за подіями. Дуже дякую, Мирославу, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі керівникові Української служби «Голосу Америки» Мирославі Гонгадзе, яке включилися у прямий ефір «Радіо Свобода» з Вашингтона. І звертаюсь до гостя нашого студії, пана Максима Ялі. Пане Максиме, ну от ви буваєте в Росії, ви знаєте зсередини, можна сказати, ситуацію в цій державі. От було багато цікавих коментарів до ухвалення цього так званого списку Путіна у США і після, до, наскільки можна було судити, доволі така була нервова така ситуація, очікування, лобісти з боку відомих діячів російських і олігархів, не лише з Вашингтона, грубо кажучи, не вилазили, намагаючись уникнути потрапляння в цей список. Потім побачили, що ніби просто копія Форбса, не більше того, і ніби зітхнули з полегшенням російські діячі. Зараз і державний департамент не лише наголошує, що рано розслаблятися Росії. От як ви вважаєте, дійсно, у Москві можуть замислитися, чи насправді мало що це міняє у тому, що робить Кремль проти Донбасу?
Ну, як власне влучно зазначив, на минулому тижні якраз був присутній. При обговоренні запросили не на українську, як зазвичай, тематику, а знаючи, що там фахівець Сполучених Штатів, обговорення Сполучених Штатів.
І там якраз,
якраз була кремльовська доповідь. Ну, це гарний формат, таке право голоса, там дійсно можна висловити власну думку. І от я був, до речі, якраз от серед тих, ну і там говорив про те, що зустріч, я маю на увазі, керівника ЦРУ з керівниками російських спецслужб, розвідки, да, не була випадковою і також пов'язував з кремльовською доповіддю. Так, і ну, нагадав, зокрема, якраз на тому, що там є засекречений список. І, звичайно, подив, всі очікували, ну, продовж там, місяця-двох, всі очікували, що буде, да? Я там їх тролив, цього приводу зазвичай, ну, нагадував принаймні. І тут такий пшик дійсно. Ну, перша реакція, ось для мене, я був збентежений, коли побачив цю доповідь, так? Потім вже заяви про те, що була інша, і в останній момент, ну, для, з моєї точки зору, це найбільше відповідає дійсності і можливості. Да? І, тому що те, що пан Трамп не хоче зіпсовувати стосунки з паном Путіним, це всім відомо. Ну, якщо контент-аналіз провести його заяв, так, починаючи ще з початку президентської кампанії, жодного разу в негативному сенсі він не висловився. Єдине, найбільш такий сигнал ось був в грудні минулого року, коли вже пан Трамп, вперше така критика була, що сказав, що Російська Федерація не допомагає, навпаки,
щодо Північної Кореї.
Так, щодо Північної Кореї, що вона допомагає режиму Кім Чен Іну. Це от це єдине.
І одним реченням, виступаючи перед Конгресом, традиційна доповідь президента США, разом з Китаєм згадав.
Тому що це вже вийшло до цього стратегія національної безпеки, так, оборонна стратегія, тобто це рамками у такі стратегії, так, де визначаються пріоритети, загрози зовнішньополітичні, внутрішньополітичні. І він це лише повторив, ну, назвав те, що було вже сформульовано. Проте головний чинник, звичайно, тут буде внутрішня боротьба. І з моєї точки зору важливим фактом, я ось уважно чув пану Мирославу, згоден, в принципі, з її точки зору, проте є такий чинник, який ми маємо враховувати, що проміжні вибори в Сполучених Штатів, так, йому, пану Трампу, теж необхідно буде показати певні результати. Ну, Сирія, добре, там, бачите, на новий рівень ускладнення виходить, не можна сказати, що повністю ця проблема вирішена, хоча, звичайно, основні сили там ІГІЛу знищено. Так, а ось українська проблема, одна з, ну, скажімо, три там спадщини від Обами, да, і він же накритий ці Обами прийшов до влади. Це Україна, Сирія, ну, Північна Корея загострилась. І тут найлегше вирішити це питання, тому що, ну, в Сирії багато гравців, да, в Північній Кореї, там, і Росія, і Китай, і Японія, ага, і таке інше.
Щодо України, Путін.
Так, Путін, лише з Путіним.
І вирішити як, пане Максиме? Біг діл, про який казали, грубо кажучи, ну, і не буду вживати це грубе
так,
слово.
Так, всі говорили, всі побоювалися.
Злити Україну. Ну, скажімо так, якісь поступки щодо України з боку США? Чи навпаки, принципова позиція?
Я думаю, Дональд Трамп, ну, він би вирішив, закрив би очі ніби. Як бізнесмен, так, для нього це... Він не знав, де Україна знаходиться ще два роки тому, я переконаний. Єдине там, що про Україну, мабуть, знав, це дружина його друга, так, наша красуня, пані
Манафорт, Манафорт згадаємо.
Ну, Манафорта. Манафорта він дізнався про Манафорта, і що він в Україні працював, я думаю, десь в серпні 16 років. Так. І тому тиск буде посилюватися все ж таки. Проте і тут для нас багато в чому залежить, як буде розслідування проходити, так, пана Мюллера, я маю на увазі. Тому що демократи, звичайно, ставлять на це, і вони чудово розуміють, що у листопаді буде вирішуватись подальша доля не лише цих виборів, а й також багато шансів і в 2020 році вплив матиме, так, я маю на увазі, стратегія, ну, наступних президентських виборів. Те ж саме і у Трампа. Податкова його реформа – це найбільший, скажімо так, крок вперед, його досягнення реальне, навіть його критики в стані демократів визнають, що ну дійсно кумулятивний позитивний ефект від зменшення там багато так прошарків населення буде показаний якраз десь у 19-му році. Так, тому і зараз також багато ну його прихильники, звичайно, а навіть демократи почали позитивно ставитись, більш позитивно до його політики.
Якщо але ми це бачимо, може, наскільки я розумію вашу думку, виявитися замало.
Замало, так. А демократи, звичайно, ну, як ми знаємо, рік чим почався, так, це книжка, це про пригоди, неймовірні пригоди Трампа у Білому домі. І, звичайно, вона затмарила у той же день, до речі, проходило у республіканців з'їзд щодо стратегії на вибори в Конгресі. І, звичайно, її вихід затмарив, так? І нові подробиці будуть з'являтися. Я думаю, нас чекає дуже цікавий політичний сезон. І ось хто кого, як то кажуть, багато в чому залежить.
Конгрес Трамп, ви маєте на увазі.
Да. А зараз Трамп не хоче. Ось тут лунала речі 2-3 місяці, да, до президентських виборів в Росії, я думаю, не будуть запроваджені жодні там санкції. І це певний поступок, крок на зустріч був з боку американської адміністрації.
Справді, ми почали говорити про вибори, які до парламенту США відбуватимуться, але ж 18 березня вибори президента Росії, якщо назвати цей захід виборами. От, до речі, з Москви долучимо зараз українського журналіста, кореспондента агенції «Уніан» Романа Цимбалюка. Вітаю вас, Романе. От дійсно, от якщо вживати цю термінологію, принуждення Путіна к міру, пам'ятаємо, тоді у 8-му році проти Грузії російські представники це висловлювали. А от зараз з боку Заходу воно може якось ну, дійсно бути на ділі? Чи будуть заяви з боку західних політиків? А в Росії, ви ж всередині теж стежите за подіями. Таке враження, що нічого змінювати не збираються, і поки ціна на нафту не впаде радикально, поки, можливо, якісь чорні лебеді до Путіна не прилетять, нічого не зміниться. Власне, до речі, керівник розвідки США, пан Коц, доповідь якого ми вже згадували вчора, констатував, що навряд чи протягом року ситуація на Донбасі, агресія Росії, тут щось зміниться.
Ну, наразі Російська Федерація демонструє, що жодним чином на поступки, як вони це сприймають, йти не збираються. Як результат, окупація Донбасу і Криму не залишиться, як і зараз. Навіть в річницю Мінських угод вони почали використовувати такі порівняння, з порівнювати війну на Донбасі з подіями, які відбулися в 90-х на Балканах. І завжди наголошується на те, що от там мирний процес відбувається 20 років, то чому він не може тривати стільки ж на Донбасі? От, власне, питання розтягнути в часі і виставити окуповану частину української території на так звані геополітичні торги. Що і варто розуміти, що вони готові говорити про врегулювання, але не готові врегульовувати ситуацію. Тобто ніяких ілюзій тут з приводу цього не повинно бути. І мені здається, на певному етапі незалежності від американської адміністрації вони зрозуміють, що з росіянами домовитись не вдасться, тут тільки тиск можливий, тільки з позиції сили можуть бути розмови.
Романе, ну взагалі, от ми говоримо зараз у програмі про те, що марно у Кремлі сподівалися на послаблення санкцій зараз, а от решта обмежень щодо Москви, вони вже давно діють, починаючи ще з кримських тих же самих санкцій, після збиття Боїнга на Донбасі ще влітку 2014 року. Якось відчувається в Росії, що санкції діють, що на Росії чиниться вплив, щоб вона припинила агресивні дії. Маю на увазі не в еліті, звісно, а от серед пересічних людей. Чи насправді цей порядок денний, він залишається за дужками? Україну згадують лише для того, щоб показати, яка стабільність у Росії, нібито.
Рівень санкцій, які запроваджені, він недостатній для того, щоб змінити кардинальну ситуацію. Санкції відчуваються, ну тут комплексна дія і санкції, і ціна на нафту, і от, але глобально нічого не змінилось, адже там, якщо ми говоримо про столицю Російської Федерації Москву, то тут досить ситно і навпаки шалені гроші вкладаються в інфраструктуру. І говорити не про вплив, ну це занадто. А регіони, вони живуть в злиднях, але вони жодним чином не впливають на політику федерального центру. Тобто така ситуація тут. Розраховувати, що, як кажуть, холодильник переможе телебачення, не варто, принаймні зараз, адже на боці телебачення працюють і спецслужби. Ну і взагалі, навіть тут зазначу такий от момент, що цей кремлівський так званий список, який оголосили, кремлівська пропаганда використовується для того, щоб всім пояснити, що голосувати треба виключно за Путіна, адже якщо за нього не проголосувати, то американці заберуть російську нафту, там Крим, ну і взагалі фашизм буде.
Ну що ж, Романе, якщо тут говорити про переможця, Путін перемагає. Він досягає своєї мети. В Україні оцей, грубо кажучи, апендікс тримає вплив на Україну всю. Захід йому ніби не страшний, все добре. На виборах обере свої, там, скільки я візьму, 90-86%. Просто картина маслом, чи не зовсім все так для Путіна добре?
З точки зору перевиборів, як то кажуть, ну це формальна наразі в Росії процедура, тут ніяких сюрпризів бути не може. Ну, хіба що от, горло у нього буде далі, і простуда буде сильна. Інше розраховувати не варто. Але ж, як то кажуть, це ж процес тривалий, і сьогодні добре, завтра подивимося як. Я це до того, що війна проти України не закінчилась, і я не в плані того, що треба погодитись з сьогоднішнім статус-кво, але апетити і амбіції російської держави, вони не змінились. І не просто так вони використовують слово сполучення «Південний Схід України», адже політика для того, щоб якимось чином забрати ще територію України, вона буде продовжуватися. І це просто треба усвідомлювати. Якщо хтось думає, що от Крим, Донбас і вони вже все заспокоїлись, типу, ну, я б так не був би таким спокійним.
Дякую, Романе, дякую. На зв'язку зі студією з Москви був кореспондент української інформагенції «Уніан» у столиці Росії Роман Цимбалюк. Завершуємо нашу розмову в студії з експертом-міжнародником Максимом Єлі. Не зовсім тема ніби нашої програми, але теж дуже резонансна новина, яка стосується Путіна. Відбулися телефонні переговори, це підтвердили обидві сторони, між Володимиром Путіним і Петром Порошенком. В центрі уваги – обмін заручниками, судячи з цієї інформації. Як це можна прокоментувати? Правильно робить Київ, що от спілкується з Путіним Порошенко?
Ну, якщо це дає реальні результати, я маю на увазі, люди звільняються, повертаються з полону до своїх сімей, то, звичайно, так. В принципі, це і є функція, зокрема, і президента, і головнокомандуючого, і як відповідального за зовнішню політику, і взагалі за гарантії Конституції. Так? Тому, безперечно, якщо ми знаємо, скільки часу там тривало, майже 3 роки чи 2, не могли обміняти полоненими, була пауза, то, як ми знаємо, наприкінці року, обидві переслідують власні цілі, так, і необхідно використовувати, тому що, звичайно, зараз перед президентськими виборами пану Путіну, ну, він же хоче такий образ миротворця.
Це такий миротворця?
Ну, завжди. Саме тому, як ми знаємо, у Мінських угодах Росія не визнає себе стороною конфлікту, так, тому, безперечно, він ще бажає бути саме миротворцем. І зараз під президентські вибори, я думаю, ну це єдине, що цей максимум, який можна зараз досягнути, я маю на увазі щодо впровадження Мінських угод, це обмін полоненими. І якраз, я думаю, акурат до президентських виборів в Росії ми наступний раунд успішний побачимо.
На Донбасі, а потім,
я думаю, якщо продовжити, що я казав, і певні тиск з боку Сполучених Штатів на Україну і на Російську Федерацію, там потім, можливо, буде і запроваджені додаткові санкції. На поступки, я думаю, підуть десь після закінчення вже чемпіонату світу в Російській Федерації з футболу. Да. Тому
росіяни підуть на ваш
росіяни, а чи піде українське керівництво, то буде найцікавіший момент. Тут якраз є інтрига, тому що у нас там будуть скоро і президентські вибори, так, 19 років.
Така ситуація
і
не визначена.
Патова ситуація, і не заздрю українського керівництва, чесно кажучи.
Дуже дякую, Максиме Ярі, за участь в ефірі. Спасибі вам, пане Максиме. Провів програму Олександр Лащенко.